ar mērķi nodrošināt attiecīgi cilvēkiem maksimāli drošu vidi ārstniecības iestādē, jo arī tā prakse, par ko pārliecinājāmies iepriekš septembra beigās, oktobra sākumā, veiktā nedēļa garā pilotu projektā Pļaunieku veselības centrā, tad starp ikdienas centra apmeklētājiem izdevās arī ievērojumu skaitu atklāt ar COVID-19 inficētiem cilvēkiem, kas, ja netiek ievēroti pastiprināti drošības apstākļi, var apdraudēt apkārtējos ārstniecības iestādes apmeklētājus un rada riskus, protams, arī personālam, kas nav attiecīgi varbūt paaugstinātās individuālās aizsardzības līdzekļos.